suður, Jón Þór Ólafsson.
Það er rétt sem þingmaður segir, þetta er náttúrulega, þetta er ofboðsleg afturför. Það kemur að því að hafa eftirlit með valdi. Hann heldur að leggja niður þessa sjálfstæðu stofnun, þegar sjálfstæðu nefnd, sem er skipuð víða að, og hafa eftirlit með þessi framfylgt þessum að síðareglum, að ráðherra fara þessum síðareglum, og ekki bara það, hafa frumkvæði að því að rannsaka, hafa samstarfi aðila erlendis og innanlands, finna betri leiðir og hefur meiri það rödd inn á alþingi og til ráðherra að leggja frá tillögur betrum bætur. Þetta allt saman bara burt með þetta. Nú, burt með þetta allt saman, ég ætla bara að taka til mín og ráða þessu sjálfur, eins og með allt annað. Varðandi þessi litlu orð, sko, eins og í fjórðu greininni frumvarpsins kemur fram sko, að í stað ársins formlega í allu greinlegana kemur orðið mikilvæg. Ég veit ekki hvað breytingar, ég veit ekki hvað það þýðir. Annað, í stað orðuna ráðuneyti hans kemur hann. Hvað þýðir það? Hvað mun það þýða í framfylgd þegar kemur að framfylgd og kemur ákvarðanatöku og kemur að því að gera hlutina? Og frumkvæði, hver má hefur frumkvæðisréttin og svo framvegis? Þetta er allt ósvaraðar spurningar.
Þá veitir ansvar háttvirtur 50. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson.